หลวงพ่อสังเกตนะเวลาเทศเนี่ยแต่ละที่แต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างเทศข้างนอกนอกวัดเนี่ยความลึกซึ้งของธรรมะจะน้อยกว่าเทศในวัดเราเทศรอบเช้านะธรรมะจะแน่นกว่ารอบสายเพราะเรากินข้าวเนี่ยสติเราแตกนะเห็นมั้ยช่วงกินเนี่ยวิญญาณเปรตวิญญาณอะไรมันสิงนะเรากินข้าวเสร็จแล้วมันยังออกไม่หมดนะยังติดอยู่ช่วงเช้าเนี่ยธรรมะจะหนักแน่นกว่าแล้ววันอาทิตย์ดีกว่าวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยคนหลากหลายมากจิตใจหลายระดับอย่างวันเนี้ยจิตใจกลืนกันค่อนข้างกลืนกันอยู่ในถ้าเป็นนักเรียนก็นักเรียนชั้นเดียวกันอย่างวันเสาร์เนี่ยสารพัดเลยมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเมื่อวานคนสุดท้ายส่งกันบ้านเนี่ยระดับมหาวิทยาลัยนานๆมาทิ้งส่วนใหญ่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะ อีกพวกนี้ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะงั้นวันเสาร์นะธรรมะจะกระโดกกระเดกเพราะว่าใจที่มากระทบหลวงพ่อนะมันหลากหลายเวลาฟังธรรมะจะฟังได้ดีนะถ้าใจเราสงบพอสมควรใจเราพร้อมที่จะฟังธรรมะมีความสนใจนะมีความตั้งใจตั้งใจก็ไม่ตั้งใจแรงจนโลภนะถ้าโลภมากก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันจะจำอย่างเดียวธรรมะนั้นฟังกันด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยหูนะเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่ต้องถามอะไรท่านหรอกเข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านไปนั่งภาวนาของเราไปมีธรรมะอะไรสมควรบอกท่านก็บอกของท่านเองแหละและสิ่งที่ท่านบอกให้เนี่ยนะดีๆทั้งนั้นเลยสำคัญเป็นประโยชน์จริงๆบางทีเราฟังเรายังไม่เข้าใจก็ให้ท่านสอนอะไรที่จริงท่านมองเราทะลุปลุกโปร่งมากกว่าเรารู้จักตัวเองอีกเวลาเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะที่ไปนั่งอยู่แล้วอยู่ๆท่านก็บอกขึ้นมาบางทีเราสงสัยกรรมฐานเตรียมจะไปถามท่านยังไม่ทันจะถามท่านก็บอกให้เคยเจอบ่อยๆสมัยเรียนกับครูบาอาจารย์อย่างบางทีภาวนาหลวงพ่อพยายามภาวนาตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ได้ยินเป็นหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเราก็เลยส่งจิตเข้าข้างในไปดูว่ากิเลสมันโผล่ขึ้นมาเห็นมันผุดขึ้นกลางอกกิเลสโผล่ขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยเราอยากรู้ว่าลึกลงไปนะต้นต่อของมันมันอยู่ที่ไหนพอกิเลสโผล่ขึ้นมาปุ๊บอย่างโทสะผุดขึ้นมารู้มันหดตัวลงไปเราก็ส่งจิตตามมันไปเรื่อยๆมันก็หนีลึกลงไปเรื่อยนะมันไม่ใช่ลึกทางภูมิศาสตร์นะเป็นมิติของจิตไหลลึกลงไปตามรู้ตามดูไปได้กล่าวว่าลงไปถึงใต้บาดาลเราก็จะตามไปนะวันนี้จะต้องหาต้นต่อของกิเลสให้เจอเลยพอลึกลงไปปุ๊บมันสลายตัวหายวับไปเฉยๆมันหายไปละหามันไม่เจอหลวงพ่อขึ้นมากลับขึ้นมาข้างบนมาอยู่ในโลกอย่างนี้แล้วพอมันผุดขึ้นมาอีกเราดูมันหดลงไปอีกนะตามมันลงไปอีกเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้พอลงไปแล้วมันก็หายไปกำลังงงกับการปฏิบัติตรงนี้อยู่พอดีขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมพอเราโผล่ขึ้นไปที่ปากถ้ำหลวงปู่นั่งพอเราโผล่ขึ้นไปท่านกวักมือเลยผู้รู้ผู้รู้มันนี้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกรู้ว่าเราเข้าไปข้างในนะมีปัญหากิเลส นี่หลวงพ่อก็หลวงปู่ดูลบอกไม่ให้ออกนอกหลวงปู่สิมไม่ให้เข้าข้างในกูจะอยู่ที่ไหน เราจะอยู่ตรงไหนวะโอ้หลวงปู่เทศเคยสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นอยู่ตรงกลางนะอยู่กลางกลางแค่ไหนจะเรียกว่ากลางถ้ากลางกลางทางร่างกายหัวถึงเท้าเราวัดแล้วหารสองก็ไม่ใช่นะตรงไหนเนาะกลางหลวงพ่อพบกลางอย่างหนึ่งกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้เป็นคนดูสิ่งที่ถูกรู้อยู่นี้จิตผู้รู้อยู่นี้กลางกลางต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยความไม่รู้นะพาให้ดิ้นรนค้นคว้าออกนอกก็ผิดเข้าข้างในก็ผิดรักษาไม่ตรงกลางวิธีรักษานะจิตเราชอบเคลื่อนรู้สึกไหมจิตเราจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาหลวงพ่อให้มันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเข้าไปปกติเวลามันเคลื่อนไปพอไปเจออะไรแล้วมันจะไปจับนึกออกไหมไอ้สิ่งที่มันไปเจอเรียกว่าอารมณ์นะคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตมันเคลื่อนไปหาอารมณ์พอมันจะแตะอารมณ์นะหลวงพ่อทวนกระแสกลับทวนกลับเข้ามาที่ตัวรู้กลับมาที่จิตไม่จับฝั่งนี้พอมันจะมาจับตัวผู้รู้นะก็ไม่จับฝั่งนี้อีกถอยกลับไปหาตัวอารมณ์อีกนะเคลื่อนเข้าออกเนี้ยแล้วมันค่อยๆหยุดหยุดหยุดปุ๊บลงตรงกลางนะโลกธาตุนี้ดับไปเลยโลกนี้ดับหายไปหมดเลยความคิดนึกปรุงแต่งดับสนิทนะเหลือความรับรู้ซึ่งเหมือนไม่รับรู้เลยนะละเอียดประณีตมากพอจิตถอนออกมานะโอ้ดูนาฬิกานะผ่านไปตั้งนานนะตรงนี้แหละอากาลิโกไม่มีเวลาดูสิเพี้ยนได้ขนาดนั้นนะหลวงพ่อก็เลยรักษาอยู่ตรงนี้คอยเข้าอยู่ตรงนี้เรื่อยนะไม่จับตรงโน้นไม่จับตรงนี้อยู่หลายวันอยู่นานนะเล่นอยู่เงี้ยนานเลยนะแล้ววันหนึ่งก็สังเกตตรงนี้มันสมถะละมั้งไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้นะว่างไม่มีอะไรเลยว่างสว่างบริสุทธิ์นะไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรว่างจริงไม่มีเวลาหรือว่านิพพานถ้าเราอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวจิตเราคงนิพพานนะมั้งนะคงจะถึงพระนิพพานนะแต่เสร็จแล้วก็พบว่าไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งนะสมถะเนี่ยมีหลายแบบนะเยอะแยะไปหมดเลยสมาธิหลากหลายมากใจก็เริ่มลังเลใจแล้วอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่นิพพานนะคือตรงนี้เป็นสมถะนี่ขึ้นไปหินหมักเป้งไปกราบหลวงปู่เทศเจอหลวงปู่เทศไว้เล่าให้ท่านฟังว่าจิตเนี่ยไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งถูกรู้นะแล้วก็รวมลงไปไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเหลือแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียวที่ไม่คิดไม่นึกอะไรผมสงสัยว่าเป็นสมถะใช่ไหมครับเนี่ยถามท่านอย่างนี้เลยท่านบอกว่าเป็นสมถะเป็นสมาธิแต่ฝึกไปเถอะยุคนี้ไม่มีใครเล่นสมาธิแบบนี้แล้วนะท่านบอกเลยยุคนี้ไม่มีคนเล่นสมาธิแบบนี้แล้วมีแต่นั่งรวมไปเฉยๆไอ้ที่พลิกแปลงสมาธิอย่างโน้นสมาธิอย่างนี้บอกท่านบอกไม่มีคนเล่นละเล่นไปฝึกไปให้ชำนาญหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมกลัวติดท่านก็คึกคักมากเลยไม่ต้องกลัวถ้าติดนะอาตมาจะแก้ให้เนี่ยแหมท่านพูดอย่างนี้นะเราฮึกเหิมเลยถ้าเราผิดเนี่ยหลวงปู่จะแก้ให้คล้ายๆมีคนให้ท้ายนะเล่นไปเรื่อยนะเล่นชำนี้ชำนาญมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เลิกเล่นไปแล้วนะไม่ชำนาญแล้วสมาธิเนี่ยถ้าไม่ฝึกก็ไม่ชำนาญนะไม่ใช่ว่าคงที่เพราะมันไม่เที่ยงตอนนั้นเล่นจนชำนิชำนาญเลยรู้สึกอยู่ตรงนี้แหละดีเพราะครูบาอาจารย์บอกว่าให้ฝึกไว้นะที่จริงท่านอยากให้รู้จักไว้นะวันหนึ่งอาจจะต้องสอนคนอะไรเงี้ยต้องรู้กว้างขวางใครก็เป็นแบบไหนมานะเราก็เคยเป็นมาแล้วอะไรเงี้ยนะเจตนาท่านคงแบบนั้นวันหนึ่งไปกราบ ท่านอาจารย์ตองอินที่วัดสันติธรรมไปสัมมนาที่เชียงใหม่กลางคืนเขากินเลี้ยงกันกลางคืนหลวงพ่อกินข้าวเสร็จเนี่ยจะรีบหนีมาวัดไปจังหวัดไหนก็ต้องไปสืบก่อนว่ามีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆหน่อยถ้าอยู่ไกลหลายสิบกิโลเราไปไม่ทันนะกินข้าวเสร็จเรารีบไปวัดสันติธรรมอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ในเมืองนั่นแหละแถวประตูช้างเผือกไปถึงนะมันหน้าหนาวมืดตื้อตื้อเลยแล้วไฟมันดับมืดสนิทหนาวมากในความมืดที่หน้าประตูมีพระมายืนอยู่องค์หนึ่งพระหนุ่มๆ นะยืนพอเจอหน้าหลวงพ่อนะรีบบอกเลยว่าท่านอาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่งให้ไปพบท่านอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์เราจะมาหาอาจารย์ทองอินนะถามอาจารย์ทองอินอยู่ไหมบอกอยู่เราก็เข้าไปที่กุฏิอาจารย์ทองอินไปคุยอยู่กับท่านชั่วโมงออกมาเนี่ยดึกแล้วพระเนี่ยนะมาดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินมันก็ไปหาหน่อยไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยท่านรออยู่นะคือทีแรกเกลี้ยกล่อมให้เราไปเราไม่ไปมันดึกแล้วนะไม่รู้จักด้วยเกรงใจท่านไปหน้าอย่างเงี้ยสุดท้ายท่านเลยบอกว่าท่านรออยู่ท่านรออยู่เราก็เลยอ่ะท่านรออยู่นี่แล้วก็ไม่บอกซะแต่แรกเราก็เลยขึ้นไปท่านไม่สบายนะแล้วก็หนาวมากก็ยังไม่เข้าห้องไม่พักนอนอยู่บนตังที่หน้าที่ระเบียงขึ้นระเบียงเจอระเบียงก่อนนะเราถึงห้องตังนี้อยู่บนระเบียงท่านก็นอนคลุมโปงไม่สบายนะไม่สบายเลยลงมาจากถ้ำผาพึ่งมาหาหมอนะแต่ว่าอุตส่าห์ทนหนาวให้พระไปตามเรามาพอเราขึ้นไปถึงท่านก็เอาผ้าลงแล้วลุกขึ้นนั่งชี้หน้าเลยภาวนายังไงก็เล่าให้ท่านฟังนะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้อะไรเงี้ยเล่าอย่างดีเลยด้วยความภาคภูมิใจนะท่านตบหัวเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยเราไม่ได้ถามท่านเลยนะไม่ได้คิดจะไปหาท่านด้วยแต่ท่านเตรียมซัดเราไว้เต็มที่แล้วนิพพานอะไรมีเข้ามีออกง่ายจะภาวนาไงเราก็คิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกมั้งเสียงท่านก็แปลกเราก็ฟังท่านยากเหมือนกันท่านก็คงฟังเราไม่เข้าใจเล่าซ้ำนะท่านตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะจิตเราหลุดออกมาเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์องค์นี้บอกไม่ให้เอาแล้วนะพอจิตหลุดออกมาปุ๊บไม่ยึดถือตรงนี้นะไม่ไปยึดถือสมาธิชนิดนี้ละท่านหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้เลยนะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างนะฮ่าฮ่าฮ่าเพราะเราไม่รู้ธรรมเนียมวัดป่าอาจารย์หัวเราะได้คนเดียวไม่เหมือนวัดนี้นะลูกศิษย์ขยันหัวเราะอาจารย์หัวเราะน้อยกว่านั้นท่านหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเราก็หัวเราะบ้างฮ่าฮ่าฮ่าบ้างนะพอหัวเราะนะท่านหยุดปุ๊บเลยนะพอท่านหยุดเนี่ยเราก็หยุดพอหยุดปุ๊บนี่นะจิตหลวงพ่อนะราบเป็นหน้ากลองเลยเรียบเลยพวกเราหลังจากหัวเราะรู้สึกไหมจิตเรายังทำงานไหวอยู่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่อีกช่วงหนึ่งนึกออกไหมเนี่ยวิทยายุทธยังอ่อนนะของหลวงพ่อนะหัวเราะพอหยุดปุ๊บหยุดคือหยุดเลยนะสลายไปหมดเลยว่างเลยเหมือนไม่เคยหัวเราะมาเลยท่านมองหน้าใช้ได้นะที่แท้ท่านแกล้งทดลองเราแกล้งหัวเราะนำนะเราก็หัวเราะตามท่านหยุดเราก็หยุดทันกันนะอย่างนี้ใช้ได้ไปไล่แล้วท่านจะเข้าห้องแล้วนะเนี่ยไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะไม่รู้จักท่านโดยซ้ำไปนะแล้วพระหนุ่มๆองค์นั้นนะก็ซุ่มฟังอยู่นะพอหลวงพ่อลงจากกุฏิมานะท่านรีบตามมาท่านแอบเข้าไปอยู่ในห้องแล้วนะท่านออกจากห้องตามไปส่งหน้าวัดท่านบอกเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นว่าคำเนี้ยจะมีโยมมาคนหนึ่งจับตัวมาให้ได้นะ มีหน้านะถ้าเอาตัวเราไปไม่ได้นี่นะท่านลำบากเลยนะ ท่านได้ทนลมหนาวอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเนี่ยท่านเฝ้ามาตั้งแต่เย็นครูบาอาจารย์สั่งบอกเอาตัวมาให้ได้นะท่านกลัวว่าเดี๋ยวเรามาแล้วท่านไม่เห็นก็เลยมาเฝ้าอยู่ที่ประตูงั้นเรียนกรรมฐานนะเราเรียนกันด้วยใจจริงๆนะเรียนกันด้วยใจใจซื่อๆใจใสๆอย่าเรียนด้วยมารยากูเก่งกูวิเศษอยากลองดีอะไรเนี้ยเคยมีนะคนหนึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชมันอยากลองดีนะพยายามมาดูจิตหลวงพ่อนะส่งจิตมาเรากำลังสอนกรรมฐานคนกลุ่มหนึ่งอยู่ไอ้คนนี้ไม่เรียนมาถึงนั่งเพ่งใหญ่เพ่งเพ่งจิตเธอเนี้ยแน่นอย่างกับท่อนสูงเนี่ยพุ่งมาใส่เราพุ่งมาเล่นงี้เหรอหลวงพ่อก็ทำจิตให้วางคำพีเต่าเต็กเก่งสอนบอกว่าความว่างชนะความสมบูรณ์นี่วิทยายุทธนะเธอเข้มแข็งมากเลยนะพุ่งใส่เราว่างเธอพุ่งใส่ความว่างพลังของเธอเนี่ยไหลออกไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้มันพุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากทีแรกเข้มแข็งมากเธอค่อยๆเหี่ยวหลวงพ่อปล่อยไว้อย่างนี้แหละดัดสันดานจนกระทั่งเธอทำท่ารอดแร่แล้วนะโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขาสงสารเขาทำเป็นดินน้ำใสแล้วก็แทกแก้วใส่หน้าแกป้งอ้าวดื่มน้ำหน่อยนะดื่มน้ำหน่อยคุณหมอป้งแกสะดุ้งแล้วก็หลุดออกมานะตั้งแต่นั้นไม่เจอหน้ากันอีกเลยนะแทนที่จะเรียนกรรมฐานนี่พวกนี้ของเล่นนะเราแก้ง่วงในฐานะที่เมื่อเช้าเรียนธรรมะดูเดือดไปแล้วส่งกันบ้านว่าเมื่อกี้เห็นตัณหากี่ทีตอนที่ไปกินข้าวใครเห็นถึง10ครั้งบ้างยกมือสิใครเกิน10ครั้งมีไหมอนาถหนออะไรไม่เห็นหรออยากดูมีไหมอยากดูเช่นชะเง้อนะชะเง้อว่าไอ้ถาดต่อไปมันอะไรอ่ะเนี่ยอยากดูก็ชะโงกไปดูทำไมเปรตต้องคอยาวก็เพราะแบบนี้แหละมันเป็นการคัดเลือกทางกรรมพันธ์นะพันธุกรรมนะมันอยากดูมันก็ชะโงกคอมันก็ยืดนะเปลิดเลยคอยาวนะอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากเข้าห้องน้ำบ้างไหมเห็นไหมอยากเข้าห้องน้ำก็ดูได้เห็นไหมเราละเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าการปฏิบัตินะต้องทำตอนที่นั่งสมาธิต้องเดินจงกรมนั่นเข้าใจผิดนะการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตลอดเวลานะที่รู้สึกตัวอยู่งั้นมีสองตอนเท่านั้นสองเวลาเท่านั้นที่ไม่ต้องปฏิบัติหนึ่งเวลาหลับข้อสองเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดอันนั้นสติสมาธิปัญญาไปจดจ่อกับงานจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้เวลาที่เหลือนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะดูกายดูใจตัณหาเกิดขึ้นให้รู้เอาหรือจะรู้ไววันนั้นก็ได้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ถ้ารู้ตรงนี้ไม่ได้นะตัณหามันจะเกิดมันจะอยากมีความสุขแล้วก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมามีความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์หายไปอะไรเงี้ยตัณหามันจะตามเวทนามาเนี่ยค่อยๆดูไปถ้าไม่ดูมันก็ไม่รู้จะทำไงนะอยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะสอนหลักของการปฏิบัติให้นะเต็มที่แล้วอยู่ที่เราเองนะรักดีก็ต้องภาวนาเอาดูของจริงนะครูบาอาจารย์ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่างหลวงพ่อนะเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์30กว่าองค์นะเคยมีกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ต้องแก้ให้เนี่ยทั้งหมด7ครั้งเองนะ7ครั้งเท่านั้นบางองค์แก้มากกว่า1ครั้งอย่างหลวงปู่สิมเคยแก้มากกว่า1ครั้งนะงั้นจริงๆแล้วใช้ครูบาอาจารย์ไม่เปลือง นี่พวกเราถ้าถามเอาถามเอาไอ้มาเจอหน้าทีไรก็มีเรื่องถามทุกทีแสดงว่าไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติจะไม่มีคำถามมากนะเพราะสงสัยรู้ว่าสงสัยก็จบแล้วไม่เห็นจะต้องถามเลยแล้วก็ดูเอาสิดูของจริงเอาของจริงๆเป็นยังไงก็ดูเอาเองถ้าไม่ดูเอาเองเราจะไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดในกองของขันว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์แล้วก็ยังไงก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกมันจะเที่ยวแสวงหาขันไปเรื่อยๆจิตนี้จะหิวเที่ยวแสวงหาช่วยตัวเองให้มากถามให้น้อยสังเกตให้มากตัวนี้แหละจะช่วยเราพวกที่สงสัยในกรรมฐานมากเนี่ยนะคือพวกคิดมากไม่ใช่พวกรู้มากนะเราต้องเป็นพวกรู้มากนะภาษาไทยก็ไม่ดีแล้วตัวนี้รู้มากยากนาน ให้รู้ให้มากๆเราเป็นพวกรู้มากๆไม่ใช่รู้มากนะภาษาไทยรู้มากๆรู้บ่อยๆรู้เนืองๆแล้วมันจะเข้าใจด้วยตัวเองวินยูชนรู้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครหรอกนะกิเลสของตัวเองมีไม่มีมันก็รู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครเขานะงั้นสังเกตตัวเองให้เยอะนะถามให้น้อยนะเพราะงั้นวันนี้คงจะไม่มีใครยกมือส่งกันบ้านนะมีไหมยังอยากถามไหมอยากให้รู้ว่าอยากไปจบแล้วนะถ้าอยากแล้วรู้ว่าอยากก็คือสบายแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะคนที่มีปัญหามากเนี่ยคือพวกคิดมากถ้าพวกรู้สภาวะไปเรื่อยๆปัญหาน้อยปัญหาน้อยหรือว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาก็เอาไว้ดูเองหลวงพ่อเคยนะก็เราไม่มีสองตัวเนี่ยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นอยู่ผู้รู้อยู่ข้างบนเป็นคนดูลงมานะถ้าจับผู้รู้ก็ไม่ถูกจับสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ถูกนะเคยสงสัยว่าเราจะรู้ตัวไหนหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตมันอยู่เป็นคนดูเพราะงั้นมันน่าจะดูตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ดูตัวทุกข์ตัวทุกข์มันคือไอ้ตัวที่ปรุงแต่งนี้เราจะดูตัวไหนวะระหว่างหลวงปู่ดูลย์กับพระพุทธเจ้าหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตแล้วก็ควรจะดูผู้รู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ใช่ไหมมันก็ควรจะรู้ความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนี้สองอันนี้จะดูตัวไหนขยับจะถามหลวงปู่ดูลย์นะเอาให้ก่อนดูเองก่อนเออาก็ถามครูบาอาจารย์นะนิสัยไม่ดีอ่อนแอคนศึกษาเอาเองดูจากของจริงไปดูไปเจอทั้งหลวงปู่ดูลย์มรณภาพยังไม่ได้คำตอบไปเรียนกับหลวงปู่เทศต่อขยับจะถามหลวงปู่เทศนะแต่ก็เอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศมรณภาพนะเรียนอยู่กับหลวงปู่สิมจนหลวงปู่สิมก็มรณภาพอีกนะรวมความแล้วครูบาอาจารย์มรณภาพหมดเลยตอนที่หลวงพ่อไปบวชเนี่ยเหลือหลวงปู่สุวัตโจอยู่องค์เดียวนะกับหลวงปู่เหรียญนะเหลืออยู่สององค์ที่เคยเรียนกับท่านนอกนั้นมรณภาพไปหมดแล้วเรามาภาวนานะภาวนาไปได้พรรษาหนึ่งก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะดูตัวไหนแล้วก็นึกถึงหลวงปู่สุวัตท่านใกล้จะมรณภาพแล้วนะใจมันคิดอย่างนี้นะท่านใกล้จะมรณภาพแล้วต้องไปหาท่านก็ไปกราบท่านครั้งสุดท้ายขยับจะถามนะเอาไปดูเองนะไหนๆก็ดูมาทั้ง20ปีแล้วนะดูเองต่อนะก็ไม่ได้ถามนะบวชได้4พรรษาตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วรู้แล้วเข้าใจบวชได้สามพรรษาเนี่ยเข้าใจแล้วเราไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวหนึ่งแล้วที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะก็ถูกที่พระพุทธเจ้าสอนก็ถูกนะเราเองไม่เข้าใจเองเราคิดว่าผู้รู้อยู่นี่ผู้รู้ไม่ได้เป็นตัวทุกข์นะความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งนี่เป็นตัวทุกข์เราก็เลยคิดว่าเออพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ก็ต้องดูตัวล่างนี้หลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตต้องดูตัวบนที่จริงตรงที่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์งั้นมันอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยแต่หลวงปู่ดูลย์สอนในจุดสุดท้ายของการปฏิบัตินะเวลาเราภาวนานะเราจะค่อยๆวางขันมาตามลำดับนะเราจะวางรูปไปก่อนวางรูปได้นะวางเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจะวางไปด้วยกันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือการวางจิตปล่อยวางจิต หลวงตามหาบัวเรียกตัวจิตผู้รู้ว่าจิตอวิชชานี่แหละตัวหัวโจกอวิชชาซ่อนอยู่ที่จิตนี่เองงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคหรือว่าพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้ารู้ตรงนี้แตกหักลงตรงนี้นะวัฏฏะก็ล่มลงตรงนี้เลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ให้นะเออก็ค่อยๆคลำไปค่อยๆทำความเข้าใจสังเกตเอาสังเกตเอาไม่ไปนั่งถามท่านนะถ้าไปถามท่านนะมันจะคล้ายๆอะไรรู้ไหมคล้ายๆอาจารย์เซนอาจารย์เซนเขาจะให้ธรรมะมาบทหนึ่งใช่ไหมไปดูเอาเองแทนที่เราจะไปดูเอาเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เที่ยวถามนะการบ้านข้อนี้เฟลแล้วล้มเหลวแล้วนะไม่ช่วยล้างกิเลสเราละในการที่เราคอยสังเกตเองสังเกตเองอ๋อจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เนี่ยเข้าใจแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ทุกข์นี่เองรูปนามเป็นทุกข์รูปนามทั้งหมดนะหัวโจกของรูปนามก็คือจิตหนึ่งจิตเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเป็นประธานเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งปวงนะถ้าจิตดวงเดียวนี้เป็นตัวทุกข์นังขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยแล้วโลกนี้ทั้งโลกเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยมันแตกหักลงตรงจุดนี้เท่านั้นเองหลวงปู่ดูลย์ก็สอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะอันนี้ท่านสอนแบบขยักไว้นิดหนึ่งถ้าสอนเต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนะเป็นอรหัตตมรรคนะเป็นอรหัตตมรรคมันจะแตกหักกันที่จิตเองงั้นค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆคลำไปคิดมากสงสัยมากฟุ้งซ่านมากปฏิบัติไม่ได้นะงั้นพวกที่คิดมากวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรนะภาวนายากอีกพวกหนึ่งพวกติดเพ่งนิ่งสงบอยู่เลยไม่ยอมเดินปัญญาพวกนี้ก็ไปไหนไม่รอดงั้นการปฏิบัตินะสิ่งที่ผิดเนี่ยมีสองค่ายใหญ่เรียกว่าสองขุมนะมีอยู่สองขุมเพราะขุมนี่ใช้เรียกนรกนะมีอยู่สองขุมอันหนึ่งก็คือความหลงไปจิตหลงไปจิตไหลไปนะลืมตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจตัวเองอยู่จิตหลงไปไหลไปเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เป็นกามสุขันธ์หรือการนุโยกนะบังคับกายบังคับใจอยู่เรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยกนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเดินอยู่ในอัตตะกิลมัฏฐานุโยกทุกคนนะทุกสำนักนะไม่บังคับกายก็บังคับใจส่วนมากบังคับทั้งกายทั้งใจนะเห็นไหมพอหลวงพ่อเริ่มหยุดก็เริ่มรวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหมเริ่มจะมาบังคับแล้วเพราะงั้นอย่ามาบ่นว่าแม้ธรรมะไม่ศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วปฏิบัติผิดสิหมดแต่เพ่งเอาเพ่งเอานะบังคับตัวเองอยู่วันนี้เทศน์มาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนะจะถามไหมถ้าไม่ถามจะมีธรรมะที่สูงกว่านี้อีกนะได้แค่นี้แหละสมาธิถอนหมดแล้ว
ขอโอกาสหลวงพ่อครับผมเพิ่งเริ่มภาวนาได้ไม่นานมีข้อสงสัยสั้นๆครับผมข้อหนึ่งถ้าเรายังยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาครับ
อดีตจบไปแล
้
ว
ไม่สามารถสลัดมันออกไปได้ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์แล้วก็คนรอบข้างที่รักเราเนี่ยก็มีความทุกข์ครับเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดีครับ
จัดการไม่ได้หรอกนะพยายามสอนตัวเองไปอดีตมันจบไปแล้วอดีตถ้าผิดพลาดเราก็ไม่ผิดพลาดอีกทำปัจจุบันใหม่ให้ดีๆอดีตจบไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสอนมันไปเรื่อยๆสอนจิตอย่าไปติดอยู่กับอดีตได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข
์ครับผม
แล้วข้อต่อไปล่ะ
ข้อสองนี่คือพอดีผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติคำว่าหลงไปคิดกับเผลอไปคิดเนี่ยครับ
อันเดียวกันเลย
อันเดียวกันใช่ไหมเพราะรู้สึกว่ามันใกล้กันมากคืออันเดียวกันนะ
จิตมันหลงไปคิดไหลไปคิดเผลอไปคิดแวบไปคิดอันเดียวกันแหละ
โอเคครับความหมายเดียวกันข้อสุดท้ายครับพอดีมีเวลาเย็นๆเนี่ยเวลาเลิกงานผมก็จะไปออกกำลังกายที่สวนลุมอย่างเงี้ย
ถ้าผมบริกรรมพุทโธในระหว่างที่ออกกำลังกายไปด้วยอย่างเงี้ยครับสมมติกำหนดว่าเท้าซ้ายเมื่อสัมผัสพื้นเนี่ยผมบริกรรมว่าพุท
เ
ท้าขวาสัมผัสพื้นบริกรรมว่าโธหรือแม้แต่ตอนเดินในเวลาที่ไปผัดทานข้าวอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ
บางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่ชอบเอาพุทโธไปไว้ที่เท้านะ
รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับเรื่องเป็นของสูง
ถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไม่เอาแต่ถ้าทำตรงนั้นแล้วสติเกิดก็เอาพระพุทธเจ้าไม่ว่าหรอกพุทโธจริงๆไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นที่เราพุทโธเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองให้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความหลับคือโลกของความคิดเวลาคิดเหมือนฝันงั้นเราพุทโธพุทโธเตือนตัวเองให้หลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวอย่างหลวงพ่อรู้สึกตัวตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงปู่สิมถึงเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คือพุทโธนั่นเอง
นะครับ
งั้นเราทำอย่างนั้นแล้วสติเกิดดีเราก็ทำไปนะ
ครับ
ถ้าไม่สบายใจก็ไหว้พระขอโทษขอขมา
ครับแต่รู้สึกว่ามีสติครับ
เอาสติเป็นหลักไว้ต้องระวังอันเดียวอย่าให้สติแนบลงไปที่เท้านะมาเดินให้ดูสิออกมานะแล้วตอนนี้เดินอยู่เนี่ยถ้าทำไมไม่รู้สึกเนี่ยเดินออกมาจากโน่นอ่ะเห็นไหมต้องรู้สึกตั้งแต่ก้าวแรกนะเอาเดินเดินไปด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตผิดปกติหยุดก่อนจิตแน่นแน่นนะตอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่เป็นวะหรือเป็นถ้าไม่เป็นใช้ได้นะถ้าเป็นใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเนี่ยไปเดินรอบสวนลุมวิ่งรอบสวนลุมก็คือเพ่งตลอดไม่ดีสังเกตที่ใจนะเดินไปเท้ากระทบนะไม่ดูที่เท้านะรู้ทันจิตตัวเองจิตแน่นขึ้นมารู้ว่าแน่นนะจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงไปกระทบไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะเอาจิตเป็นหลักนะพุทโธจริงก็คือตัวจิตนั่นเองไม่ใช่เท้าเราหรอกนะเอาเดินกลับไปรู้สึกไหมว่ากำหนดผิดอีกแล้วนะจงใจเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมใจทื่อๆเลยเห็นไหมตัวเนี้ยผิดอย่าไปกำหนดแค่รู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายนี้เดินเหมือนเราเห็นคนอื่นเดินเหมือนเห็นหมาเดินเหมือนเห็นแมวเดินใจเราเฉยๆนะเดินไปรับรองต้องระวังมากกว่าเก่าอีกคราวนี้กลัวจะเป็นหมาเดินแมวเดินสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่มีความสุขนะให้รู้ว่ามีความสุขนะแล้วก็ดูสิความสุขไม่เที่ยงค่อยๆลดลงหลวงพ่อนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งต้องตอบว่าเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยนะพวกเราก็สงบกันดีแต่พอหลวงพ่อเลิกปุ๊บเนี่ยพวกเรากระเจิดกระเจิงเลยทุกวันนะเป็นแบบนั้นนะตอนที่หลวงพ่อสอนพระเนี่ยยุ่งยากมากเลยพวกเรานะเหมือนลิงถือลูกท้อเนี่ยมันไม่ถือลูกท้อนะมันลิงกว้างลูกท้อกันใหญ่กระโดดไปกระโดดมาไม่ดีพยายามฝึกให้มันเคยชินกับการปฏิบัติตลอดสายนะไม่ใช่มานั่งเรียบร้อยเฉพาะตอนคุยกับหลวงพ่อตอนหลวงพ่อเฝ้าอยู่นะตอนเลิกหลวงพ่อเลิกสอนแล้วธรรมะยังสอนเราอยู่นะธรรมะยังแสดงอยู่ในกายในใจเราเนี้ยดูไปเรื่อยๆอย่าไปเลิกนะอ้ามว่าไป
สักการหลวงพ่อค่ะต้องการขอกันบ้านนะคะ
แล้วสอนมาแต่เช้าแล้วมาทันเปล่า
อ๋อทันค่ะแต่ว่าอยากจะได้จากหลวงพ่ออีกครั้ง
นั่นแหละไปดูใจที่อยากนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้ก็ประกาศออกมาว่าอยาก
สาธุค่ะ
นั่นแหละไปรู้ทันใจที่อยากนะใจอยากขึ้นมาเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นอยากเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นแล้วมันอยากทั้งวันเลยไปหัดดูไป
อันนี้ก็ครบ
ตื่นเต้นรู้สึกไหม
ค่ะครบ3ปีแล้วค่ะหลวงพ่อที่ตั้งใจจะทำในรูปแบบทุกวันก็ทำได้ทุกวัน
แล้วทำได้ไหม
ได้ทุกวันค่ะ
ดีอนุโมทนาอย่างนี้แค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแล้ว
ก็ครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าใจยังขาดสมาธิอะค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านให้ไปทำกรรมฐานรู้ร่างกายหายใจอะค่ะก ก็ได้เห็นใจที่ชอบไหลเข้าไป
นั่นแหละถูกละไปทำอีกน
ะ
ที่หลวงพ่อให้รู้ทำกรรมฐานไว้อันหนึ่งเนี่ยเพื่อจะคอยรู้ทันใจที่ไหล
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามันชอบไหลเข้าไปฟุ้งในธรรมอยู่บ่อย
ๆเออนั่นแหละดีถ้าไหลไปฟุ้งในธรรมแล้วไม่รู้นะบางทีเป็นวิปัสสนูปกิเลส
ค่ะก็ช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อเวลามันเห็นความจริงของกายของใจมันจะชอบมีความเศร้าแล้วก็ความทุกข
์เหมือนกับนะไม่เหมือนหลวงพ่อฮะพอเห็นที่ไรเบิกบาน
อยู่มานานนานมากนานหลายปีอะค่ะมันรู้ทฤษฎีแต่ว่ามันก็ออกไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังมันนี่ไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็บางครั้งจะเห็นใจที่มันกำลังจะไหลเข้าไป
นั่นแหละ
มีความเศร้าอะค่ะ
เราไม่ดึงนะแค่รู้มันดูเหมือนมันดูคนอื่นเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเศร้าตั้งใจไว้แค่นี้น
ะ
แล้วเสร็จแล้วมันหลอกเราไม่ได้ละกิเลสตัวเศร้าหลอกเราไม่ได
้
ต่อไปมันก็เลิกหลอกไปเอาตัวอื่นมาหลอกเราแทน
ก็ช่วงนี้มีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนำ
หนูไปทำต่อนะที่หนูทำนะใช้ได้นะ3ปีนี้ไม่สูญเปล่าหรอกมันเป็นการปรับฐานของสมาธิได้ดีเลยแล้วถ้าจิตไม่มีสมาธินะไม่ตั้งมั่นแบบที่หนูเป็นเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นไหมจิตมันทำงานได้เองนั่นแหละการเดินปัญญาแล้วนะไปทำต่อนะ
ขอบคุณค่ะ
บางคนนะมันมีจุดอ่อนเวลาเจออารมณ์เศร้าเนี่ยมันแพ้จะโดนมันครอบนะยอมครอบซึมอย่างเงี้ยนะอย่าไปยอมมันหายใจเลยหายใจแล้วรู้สึกตัวใหม่ไม่ต้องไปแก้ว่าเฮ้ยจิตไปถูกความเศร้าครอบแล้วจะแก้ยังไงไม่ต้องไปแก้มันเป็นจิตในอดีตไปแล้วจิตดวงปัจจุบันคือรู้ว่าจิตในอดีตถูกครอบไปนะงั้นเราอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องนั่งแก้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องตกใจ
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติในรูปแบบ
ยังเพ่งอยู่ไหม
ยังเพ่งอยู่ค่ะ
เออไปเลิกซะ
เวลาเดินจงกรมอะค่ะคุณหลวงพ่อจะรู้สึกว่ามันไม่เพ่งแต่ว่ามันจะฟุ้งแต่เวลาพอมานั่งก็จะเห็นตัวเองเพ่งอะค
่ะระหว่างเพ่งกับฟุ้งนะต้องดูเป็นคนคนนะถ้าบางคนเพ่งแล้วก็ติดเพ่งอยู่ตลอดนะอย่างนั้นฟุ้งดีกว่านี่บางคนภาวนาไม่ได้เพ่งก็ฟุ้งนะฟุ้งตลอดเพ่งดีกว่าถ้าเพ่งตลอดนะฟุ้งดีกว่าบางคนเพ่งตลอดเจอหน้าเมื่อปีกลายเพ่งอย่างนี้เมื่อ10ปีก่อนก็อย่างนี้อีก10ปีข้างหน้าก็อย่างนี้ไปฟุ้งซะเถอะ
หนูไปฟุ้งดีกว่าใช่ไหมคะ
ของหนูฟุ้งเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ามันฟุ้งทั้งวันทั้งคืนนะไปเพ่งไว้ก่อนนะเพ่งไว้ก่อนให้มันสงบบ้างของหนูอย่างนี้นะจิตฟุ้งซ่านหนูรู้ว่าฟุ้งซ่านไปนะแล้วถ้าจิตเพ่งรู้ว่าเพ่งไปของหนูเมื่อกี้เพ่งแรงไปนะรู้สึกไหมมันเพ่งเอาเป็นเอาตายเมื่อกี้มันเพ่งแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เลยนะมันเวอร์ไปอย่างนั้นหลังจะยอกนะเพ่งจนเคล็ดไปทั้งตัวเลยอย่างนั้นนะอย่าไปเพ่งแรงอย่างนั้นแค่น้อมจิตใช้คำว่าน้อมไปนะน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่ได้บังคับให้สงบนะส่วนเพ่งเนี่ยเป็นการคล้ายๆจับหูไว้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกอย่างนี้มันจะเครียดนะแต่แค่น้อมๆเนี่ยให้ใจมันแตะๆกับพุทโธกับลมหายใจแตะๆไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเนี่ยคอยแตะไว้อย่างนี้เรื่อยๆนะคอยรู้สึกคอยรู้สึกนะเดี๋ยวมันสงบเองนะมันจะได้พอดีไม่เพ่งแรงนะเป็นศิลปะนะในหลักทฤษฎีที่หลวงพ่อสอนนะรู้ทุกคนแหละท่องได้เลยพอขึ้นประโยคนี้จะต่อประโยคนี้แต่พอลงมือทำไม่ถูกนะตัวนี้เป็นศิลปะเฉพาะตัวไปสังเกตเอาเพ่งแรงไปหรือเปล่าเพ่งแรงไปทำไมเพ่งแรงนั้นมันอยากดีนะเนี่ยค่อยรู้ทันใจนะก็แค่แตะอารมณ์กรรมฐานไปพุทโธฟังเสียงหลวงพ่อไหมพุทโธไม่ใช่พุทโธอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนกันนะในใจเราเนี่ยให้มันสบายนะแล้วก็ระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆสงบเองนะแต่ถ้าอยู่ๆก็พุทโธนะเมื่อยตายเลย
อย่างนี้หนูนั่งต่อไปแต่ว่าพยายามแตะเบาๆนะคะ
ใช่
ค่ะ
นะอย่าพยายามเยอะนะ
ค่ะ
ค ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวก็อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว
มันจะมีบางวันที่ไม่ได้เพ่งอะค่ะรู้สึกว่าไม่ได้เพ่งแต่ก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนสงบแต่คิดว่ามันเหมือนซึมๆแต่ใจมันซึม
บางคนนะมันชินกับความฟุ้งซ่านพอมันไม่ฟุ้งซ่านเลยนึกว่าซึมก็มีนะ ค่อยๆฝึกไปไอ้หนุ่มนี่มาเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่อยู่เมืองการให้พ่อพามานะตั้งแต่เด็ก
ๆครับนมัสการหลวงพ่อปีที่แล้วหลวงพ่อทักว่าปฏิบัติยังไม่พอถ้าหวังมรรคผลนิพพานให้ไปเร่งความเพียรล่าสุด 3-4 เดือนนี้ผมก็เลยไปเร่งความเพียรมาก็รู้สึกก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าจุดอ่อนน่าจะยังขาดสมถะใช่ไหมครับ
เรารู้เนี่ยเรารู้เราก็ทำเอาสิของฟรีไม่มีนะสมถะใช้หลักที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้ารู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆนะไม่บังคับจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์นั้นนะถ้าบังคับจิตจิตจะเครียดจิตจะไม่สงบเลยงั้นอย่างเราหายใจไปพุทโธไปนะทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะหายใจไปสบายๆแล้วก็รู้จิตใจไปสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อย่างนั้นแหละได้สมาธินะแล้วต่อไปพอจิตใจมันทำงานขึ้นมามันก็จะเห็นจิตใจมันทำงานได้เองอีกนะจะเริ่มเดินปัญญาไป
ที่ทำอยู่พยายามเดินปัญญาไปเลยแต่
มันฟุ้งซ่าน
มันฟุ้งไป
เพราะสมาธิไม่พอมันจะฟุ้ง
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมันอยากได้ธรรมะอยู
่แต่มันปล่อยอยากก็ให้รู้ว่าอยากความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ได้เป็นเหตุให้ได้ธรรมะมีฉันทะเป็นเหตุให้ได้ธรรมะฉันทะคือพอใจมีความสุขมีความพอใจที่ได้เรียนรู้ตัวเองไม่หวังผลนะถ้าหวังผลนี่เป็นตัณหานะถ้าขยันทำเหตุพึงพอใจที่ทำเหตุโดยไม่หวังผลนั้นเป็นฉันทะ
แล้วขออนุญาตให้หลวงพ่อแนะนำแฟนอยากเริ่มปฏิบัติ
ไหนคนไหนคนเก่าเปล่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าวางเพลิงนะอันนี้เขาเรียกว่าวางเพลิงไม่เคยเห็นมากับใครเลยเนี่ยเพิ่งรายแรกต้องรีบบอกว่าเดี๋ยวเกิดฆาตกรรมว่าไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะได้พบธรรมะที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมา8ปีอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำ
เรายังบังคับใจอยู่นิดหน่อยนะมันตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นแล้วบังคับก็รู้ว่าบังคับอยู่รู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าบังคับแล้วรู้สึกไหมไปรวบมันเข้ามาปุ๊บเข้ามาอย่าไปรวบมามันเหนื่อยนะจิตเป็นยังไงก็ได้นะขอเพียงมีสติรู้เท่านั้นเองโกรธก็ได้รู้ว่าโกรธนะสงสัยก็ได้รู้ว่าสงสัยอะไรเงี้ยนะใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นนะไม่จำเป็นว่าต้องดีนะถ้าคิดจะต้องว่าจะต้องดีเนี่ยจะเครียดนะงั้นรู้ให้รู้สบายๆรู้อย่างที่เขาเป็นอย่างเนี้ยใจอยากพูดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ใจว่าใจอยากพูดรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะแฟนของเราอ่ะเพ่งแรงไปแล้วนะพวกพัดลมทั้งหลายนะ
มีครั้งหนึ่งเขียนหนังสือหรือเข้าประชุมค่ะหลวงพ่อเราเห็นเหมือนมือ
มัน
เป็นม
ือ
ออกมา
ใช่
แต่พอซอก 2-3 วินาทีก็ไม่เห็นก
็ไม่เป็นไรนะเคยเห็นแล้วมันจะรู้แล้วนี่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆบางคนพอเห็นนี่ร้องไห้เลยนะเสียดายอุ๊ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเสียดายดูไปอีกตรงนั้นน่ะสมาธิมันเกิดจิตมันตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาสติระลึกรู้มือที่เคลื่อนไหวก็เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ามือไม่ใช่เราตัวนั้นจิตมันตั้งมั่นมันตั้งโดยที่เราไม่ได้เจตนางั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมารู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันตั้งโดยไม่เจตนาได้แล้วมันจะเริ่มเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกไหลมาไหลไปก็ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยไปดูบ่อยๆคนไทยเรานี่ใส่แปลกนะอย่างเวลาเข้าประชุมอะไรนะจะชอบนั่งหลังๆไม่อยากนั่งหน้าแต่เวลามาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะแย่งกันนั่งหน้านะทำไมไม่ใช้นิสัยเดิมอยู่หลังๆนู่นไปอยู่นอกห้องนั้น ให้คนที่จำเป็นเข้ามาอยู่ข้างหน้าอ้าวว่าไง
นมัสการค่ะตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นถูกแล้วตื่นเต้นแล้วรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิด
รู้ค่ะ
เออนั่นแหละรู้อย่างนั้นนะใจหนูฟุ้งไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นหนูต้องมีเครื่องอยู่หนูใช้อะไรเป็นเครื่องอยู
่ปกติจะสังเกตจิตอะค่ะขึ้นขึ้นลงลงดูว่าจิตไหลไปคิดบางทีก็มองว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบางทีก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ชอบดูจิตตัวเองอะค่ะ
เออถ้าดูจิตตัวเองได้ดูมันทั้งวันไปเลยนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้หรอกนะนานๆจะเห็นจิตทีหนึ่งก็เลยต้องมาอยู่กับพุทโธอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้คอยรู้ทันจิตไม่หลงยาวแต่ถ้าจิตเราหลงปุ๊บเรารู้หลงปุ๊บเรารู้เราดูจิตไปเลยนะดูใช้จิตเป็นวิหารธรรม
เห็นมันมีความรู้สึกว่าใจมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นสมมุติ
ใช่
เห็นโลกมีแต่ความอยาก
พูดดังๆนิดนึงหนูยกไมค์ขึ้น
เห็นโลกนี้มีแต่ความอยาก
ใช่ถูกถ้าไม่มีอยากมันก็ไม่มีโลกหรอก
คือจริงๆไม่ได้สงสัยในสิ่งที่ทำค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเข้าใจคือเข้าใจในลักษณะที่เข้าใจแต่ไม่ได้คิดค่ะ
ถูก
แต่วันนี้ที่จะมาถามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ทุกวันเราทำถูกหรือเปล่า
ทำถูกนะแต่ตอนนี้ไม่ถูกน
ะ
ตอนนี้กดจิตไว้นิดนึงละ
ใช่ค่ะตื่นเต้น
ที่หนูทำใช้ได้นะแต่ว่าสมาธิหนูยังอ่อนไปนิดนึงนะเพราะงั้นทำในรูปแบบบ้างนะหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยแบ่งเวลาไว้ฝึกบ้าง
มีความรู้สึกว่าสนุกกับการที่จะนั่งแล้วบางครั้งดูจิตเราเผลอปุ๊บพอวันนี้เผลอแล้วก็จะจำเอาไว้ว่าเผลอแล้วก็จะมาทำใหม่เหมือนกับครั้งที่แพ้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเอาคืนอะไรอย่าง
เงี้ยเลยอย่าไปอาฆาตเขาสิ นะอย่างนั้นเรียกพยาบาทวิตก
คือมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันจะอยากรู้ว่าทำไมเราถึงหลุดจิตเราหลุดไปแบบมันวูบไปเฉยๆ
ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เราเห็นไหมหนูเมื่อกี้ประโยคที่หนูพูดเลยอยากรู้ว่าทำไมจิตเราเป็นอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่เรานะไปดูเรื่อยๆจนกระทั่งมันยอมรับความจริงว่าเราไม่มี
แล้วบางครั้งที่เห็นกายมันเจ็บเหมือนกับมันมีทุกขเวทนาก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มองมันเห็นว่ากายแล้วก็ตัวที่เจ็บมันกินแค่เปลือกแล้วสักพักมันก็หายไปเฉย
ๆเออนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็สั่งไม่ได้มันจะอยู่หรือมันจะไปห้ามไม่ได
้หลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
อย่าใจร้อนก็แล้วกัน
ใช่
ใจร้อนไป
บางครั้งเป็นคนที่คือรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดนะคะแล้วก็คาดหวังค่อนข้างจะเยอะ
ค่อยๆทำไปของหนูที่ภาวนาเนี่ยมันเดินปัญญามากนะเป็นพวกปัญญาเยอะนะงั้นอย่าให้มันฟุ้งก็แล้วกันถึงเวลาก็เบรกตัวเองมาอยู่กับลมหายใจบ้างอะไรบ้างดูแต่จิตรวดเดียวไปแต่บางทีจิตไม่มีแรงนะอย่างขณะนี้จิตไม่มีแรงนะมันจะดูจิตได้ไม่ชัดเจนงั้นต้องเบรกตัวเองเป็นช่วงๆกลับมาทำสมถะบ้างพุทโธไปหรือสวดมนต์
ปกติจะสวดมนต์กับถ้าฟังธรรมะก็คืออย่างฟังหลวงพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็จิตมันจะนิ่งแล้วก็จะอยู่กับตรงนี้แล้วก
็เออนั่นแหละอย่างนั้นนะให้ใจมันได้พักอย่างนั้นบ้างแล้วค่อยออกมาเดินปัญญาดูจิตทำงานต่อจะไปดูจิตทำงานรวดเลยไม่ได้นะทุกวันควรจะได้พักบ้างแบ่งเวลาไว
้ทำไมบางครั้งเราเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกแล้วเราเห็นโลกแล้วเห็นคนก็เดินไปเหมือนเรา
หลวงพ่อไม่ได้ยินหนูยกไมค์
คือมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วก็เห็นโลกเหมือนกับเป็นจอทีวีเห็นคน
ก็ถูกแล้วล่ะนั่นแหละเห็นโลกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตารู้สึกไหม
คนเขาเดินไปเดินมาแล้วมีแต่ความอยากอะไรอย่าง
เงี้ยเออให้ดูไปต่อไปใจมันก็จะคลายออกจากโลกเองแหละดีมีปัญญานะเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงเพราะเดินปัญญารวดไปเลยไม่ทำสมาธิเลยเนี่ยใจจะแห้งแล้ง
ค่ะช่วงแรกมันจะลงไม่ได้เลยค่ะสมาธิมันไม่อยู่มันจะคิดอย่างเดียวกับพิจารณาขอบพระคุณนะคะ
แมงวีนะมันดุนะชอบจะมาเข้าตา
ครับกราบเรียนหลวงพ่อครับผมเป็นคนชอบหลงไปคิดมากครับ ขอคำสั่งสอนครับ
หลงไปคิดก็พามันคิดนะแต่ให้มันคิดในเรื่องที่ควรจะคิดอย่างคิดเรื่องร่างกายของเราเองพิจารณาร่างกายไปเรื่อยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเนี้ยดูตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมไล่ขึ้นไล่ลงไหนไหนมันชอบคิดแล้วให้มันคิดเรื่องกายของเราไปเรื่อยจะไปห้ามไม่ให้คิดไม่ได้ถ้าจิตห้ามไม่ได้แต่แทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปาแล้วกำหนดหัวข้อให้มันคิดนะให้มันคิดเรื่องกายไปแล้วต่อไปเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดนะแล้วตอนนี้เราจะดูกายดูใจเหมือนดูคนอื่น
การบ้านเพิ่มเติมครับ
ใช่ทำอย่างนี้นะ
ครับผม
ดู
กราบขอบพระคุณครับ
เอาเชิญกลับบ้าน